të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 12 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka marrë kërcënime nga organizata që veten e quan Xhamati i Xhihadit. Në një raport të Kombeve të Bashkuara thuhet se korrupsioni dhe krimi organizuar janë pengesë madhe për ndërmarrjet private në Kosovë dhe se kjo ka efekte të jetë negativ në investime. Njëri prej ish komandantëve të policisë sërbe, Slobodan Stojković, thot se forcat sërbe në Kosovë kanë bërë mizori të shumta. Në Tiranë sot është mbajtur proteste kundër shkatrimit të armatimit kimik të Sirisë në Shqipëri. Negociatorët në Bruxelles kanë arritur marrëveshje për buxhetin e Bashkimit Evropian për vitin 2014. Në kuadër të ndihmave ndërkombëtare për Filipinet, pas tajfunit shkatrues, Shtetet e Bashkuara e kanë nisur një aeroplan bartës dhe kanë parapar 20 milion dollar ndihmë emergjente humanitare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Flandra Sylla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i Jodës Ekonomike Kroate Nadan Vidošević është arrestuar sot nën akuzat për korrupsion, raportojnë mediet lokale kroate. Ai dyshohet për keq përdorim të më shumë se 5 milion dollarëve përmes një skeme faturash fiktive. Vidošević është marrë në pyetje nga prokurorët e shtetit, ndërsa janë bërë kërkime edhe në shtëpinë e tij. Kroacia u bë pjesë e BE-s në Korrik pas një fushate të gjerë antikorrupsion, si pjesë e përmbushjes së standardeve për t'u bashkuar Unionit deri atëherë 27 antarësh. Policia bulgare është përleshur me protestuesit të cilët po provonin të bllokonin ndërtesën e parlamentit në Sofje, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe zgjedhjet e parakoshme. Vjetra njerëz u lënduan derisa policia po provonte të shpërndante protestën. Në Bullgari janë shënuar protesta prej 5 muajsh në shenjë pakënaqësie me qeverinë aktuale, e cila udhëhiqet nga socialistët. Protestuesit e akuzojnë qeverinë për lidhje me biznesmen të korruptuar. Edhe qeveria paraprake e qendrës së djathtë ishte detyruar të jepte dorëheqje pas protestave të ngjashme më herët gjatë vitit. Negociatorët në Bruxelles kanë arritur marrëveshje për buxhetin e Bashkimit Evropian për vitin 2014 pas një nate të gjatë e të vështirë bisedimesh. Marrëveshja parashet që shpenzimet totale të bllokut për vitin që vjen të jenë 135.5 miliard euro ose gjysmë miliard më pak se që ka kërkuar Komisioni Evropian. Buxheti gjithashtu parashet burime shtesë për të luftuar papunësinë rritje në bllokun 28 antarësh. Marrëveshja e së martë se arritur pas 16 orësh negociata, pritet të nënshkruhet nga ministrat dhe Parlamenti Evropian javën ardhshme. Ajo i hap rrugë Parlamentit Evropian që të miratoj buxhetin afatgjatë të BE-s për periudhën 2014-2020. Ministria e Jashtme e Rusisë ka kërkuar që Polonia të kërkojë ndjesë zyrtare, pasi nacionalistët polak kanë sulmuar ambasadën ruse në Varshavë gjatë shënimit të ditës së pavarësisë. Ministria ka thënë se kërkonën nga Varshava zyrtare edhe kompenzimin e dëmeve materiale të shkaktuara nga incidenti, dënimin e përgjegjësve dhe parandalimin e provokimeve të ngjashme në të ardhmen. Të hënën, nacionalist polak kanë hedhur fishek zjarre dhe shishe në drejtim të ndërtesës së ambasadës, ndërsa kanë ndjekur edhe kabinën e rojes. Ministri i Jashtëm i Iranit, Javad Zarif, ka kritikuar sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, i cili ka thënë se Republika Islamike e Iranit është tërhequr nga marrëveshja me fuqitë botërore në lidhje me programin kontravers bërthamor të Iranit. Duke folur për një televizion në Iran, Javad Zarif ka thënë se deklaratat që ai quajti konfliktuoze e dëmtojnë besimin në procesin negociues. Javad Zarif ka shtuar se është bërë për parim i konsiderueshëm gjatë 3 ditëve bisedime në Gjenevë, të cilat kanë përfunduar të dielën mes Iranit e fuqive botërore. Egjipti është vendi më i keq në botën arabe për të qenë grua. Sondazhi i realizuar nga Fondacioni Thomson Reuters ka konstatuar se në Egjipt ka ngacmime të mëdha seksuale për gratë, raste të shumta të prerjes së gjenitaleve femrore dhe rritje të shkallës së dhunës e të ndjenjave islamike pas pranverës arabe. Një raport i Kombeve të Bashkuara në muajin prill ka vënë pas se 99.3% e grave dhe vajzave në Egjipt janë subjekt i ndonjë forme ose tjetër të ngacmimit seksual. Dham lajmet, unë jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, policia e Kosovës ka konfirmuar se ka marrë kërcenime nga organizata që veten e quan Gjemati i Gjihadit. Ka pasë raporte se kërcenimi dërguar për mes postës elektronike ka të bëj me arrestimin e 6 personave nën dyshimet për terrorizëm për të cilët kërkohet lirimi me një hershëm. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Policia e Kosovës ka marrë kërcënime nga një organizatë fantome që veten e quan Gjemati i Gjihadit për të liruar 6 të dyshuar për terrorizëm që u zunë të mërkurën e kaluar.
Çdo informacion i cili pranohet në policinë e Kosovës, që përmes edhe medjave të shkruara apo elektronike, policia e Kosovës e merë në trajtim.
Ka konfirmuar shkurtimisht për Radio Evropa e Lirë Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës. Mediat vendore bëjnë të ditur se kërcënimi dërguar përmes postës elektronike ka të bëjë me arrestimin e 6 personave nën dyshimet për terrorizëm e për të cilët kërkohet lirimi me një hershëm. Forcat e rendit thonë se të dyshuarit janë arrestuar me datën 6 nëntor në dy rajone, atë të Prishtinës dhe të Gjilanit, në kuadër të operacionit policor të koduar Uragani. Sipas policisë, kjo operacion është realizuar pas një hetimi disa mujor të një grupi të dyshuar për kontrabandim me armë dhe veprat të tjera penale, pa dhënë detaje të tjera.
Tani për tani, e tërë që mund të them është që informacionet të veçanit policor ka qeni realizuar për dyshimin për kontrabandim me armë dhe për këtë policia Kosovës ka realizu këtë operacion, ka rritë që të konfiskojë sasit konsiderushme të armëve duke filluar një sniper, një karabin, një pushgjysmë automatike, dy revole dhe revole të modifikuar, si dhe një sasi të municionit, po ashtu një sasi të parave të gatshme dhe dy automjete të cilat janë dyshuar si janë përdor nga personat e dyshuar.
Thot zëdhënësi policisë Baki Kelani. Jo zyrtarisht mësohet se të dyshuarit po hetohen për krime të rënda përveç se për kontraband dhe posedim të armëve. Ata po hetohen për përgatitjen e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës në pajtim me nenën 124 të kodit penal të Kosovës, thot një burim nga organi ndjekjes. 4 nga të dyshuarët e arrestuar janë nga Gjilani, kurse 2 të tjerët nga Prishtina. Policia ndërkaq që shpjegon edhe se 2 prej të dyshuarve të arrestuar lidhur me këtë rast kanë sulmuar fizikisht 2 shtetas amerikan me 3 nëntor në Prishtinë. Sipas raporteve të medjeve, të paktën njëri nga të arrestuarit të dyshuar për terrorizëm është kthyer së fundi nga lufta në Siri. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar 30 ditë para burgim për 6 të arrestuarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në një raport të Kombeve të Bashkuara thuhet se korrupsioni dhe krimi organizuar janë pengese madhe për ndërmarrjet private dhe se kjo ka efekt të tetë negativ në investime. Raporti për biznesin, korrupsionin dhe krimin në Kosovë është publikuar sot nga Zyra për Drogë dhe Krime e Kombeve të Bashkuara dhe Enti Statistikori i Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Michael Jandli, zyrtar për rrëmtim në Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe Krim, derisa ka përmendur disa nga variacionet e rryshfetit në për sektorit e bizneseve, deklaroi se në Kosovë nga anketat e bëra ka dalë se 59.2% e rryshfetit është paguar me paratë gatshme.
Payment of a bribe is actually requested by the public official.
Rryshfeti apo pagesat janë kryer kryesisht nga zyrtarët publik. Në gjysmën e të gjitha rasteve 50.1% pagesa është bërë ose me kërkesë në mënyrë eksplicite 13.3%, a implicite 30.3% nga zyrtarët publik ose me kërkesë të palës së tretë 6.5% në emër të zyrtarit. Ndërsa 38% të rasteve Ajo është ofruar nga një përfaqësues i biznesit pa kërkesë paraprake, shpjegon Janli. Janli tha po ashtu se rreth 1/3 e 34% të gjitha rishfeteve të paguara nga bizneset në Kosovë është bërë para shërbimit, ndërsa 31.7% është paguar pasi shërbimet e nënkryer. Qëllimet kryesore të pagesës së rishfetit thuhet në raport janë bërë për të përshpejtuar një procedurë ose për ta bërë të mundur finalizimin e një procesi. Ndryshe, si shpjegohet në raport, vetëm 3.7% të gjitha rishfeteve nga bizneset janë raportuar tek autoritetet kompetente kundër korrupsionit. 1/3 e bizneseve, diku 28.2%, nuk e kanë raportuar rishfetin sepse, siç kanë thënë ata, raportimi do të ishte i pakuptimt me që askujt nuk do të interesonte. Lidhur me këtë çështje, Blerim Kelmendi, drejtori i departamentit në Agjencinë kundër korrupsionit, tha se praktikat për mos raportimin e korrupsionit duhet të largohen.
Institucioneve duhet që qytetarët t'i besojnë dhe të bashkëpunojnë me to. Duhet të promovohet që të përcjellësh një informat të institucionet kompetente dhe të bashkëpunosh me to. Nuk është një vepër e ligë, por një akt i lartë moral dhe patriotik.
Ndryshe për hapja rishfetit, biznes me biznes në Kosovë arrin në 0.6%. Kjo formë rishfetit në sektoret privat ka normat më të larta të përhapjes në sektoret të ndërtimtarisë dhe atë të prodhimit industrial të kombinuar. Qëllimi më i rëndësishëm i rishfetit biznes me biznes në Kosovë është për ta fituar një kontratë. Nga të gjeturat e këtij raporti thuhet se bizneset në Kosovë janë të prekura nga forma të ndryshme të krimit në shkallë të ndryshme, 10.1% për vjedhje dhe thyerje, 8% për mashtrim nga të jashtmit, 3.2% nga vandalizma të tjerë. Kurse zyrtarët e Bashkimit Evropian e Kosovë të pranishëm me rastin e publikimit të këtij raporti shprehen gatishmërinë për bashkëpunim në trajtimin e sfidave të identifikuara me qëllim që të shihet zhvillimi i Kosovës në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përderisa po afrohet të balotazhi për zgjedhjet lokale në Kosovë, partitë politike po përgatiten edhe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Mirë po, paraprakisht, preferojnë që të përmbyllin një proces reformash që ka nisur për më tepër se 2 vjet. Për ecurinë e këtyre reformave dhe përmbyllin e tyre, bëhet fjale në kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në harmonim me rezolutën e Kuvendit të Kosovës, ishte formuar edhe një komision parlamentar ad hoc për këto reforma, i cili ishte kryesuar nga deputeti Haki Demolli. Tani deputeti Demolli thot se puna mund të vazhdohet, qoftë përmes zgjatjes së mandatit të komisionit ad hoc, apo edhe përmes transferimit të kësaj pune tek komisioni për legjislacion.
Sa i përket aktualizimit të saj, unë mendoj se mirë është të aktualizohet, dhe mirë është që partitë politike të fillojnë me reformim. Mirë po, mas pare dohet puna komisionit që të vihet në brazë, për arsye se ka një kohë që kuvendi i Kosovës nuk është duke funksionu se dohet, a do tjetë komisioni i njëjt, apo do të melon dhe një komision tjetër, mbarë për kuvendit.
Në bazë të asaj që deri më tash është arritur të kë reformat të zgjedhore, deputeti Haki Demolli beson se 80-90% e punëve kanë përfunduar dhe se kanë betur pa u harmonizuar deri më tani vetëm qështjet politike të sistemit të zgjedhore. Për definim në tyre, a i beson se duhet të ketë një angazhim edhe nga liderët e partive më të mëdha politike.
Takimin që kanë pasur me ata politik, i kanë trafruar qendrimin sa i përket zonës dhe janë pajtuar që shkohet prapë në zonë. Pastaj ka qenë vota preferenciale apo numri i kandidatëve të cilët mund të votojnë një qytetar, sipas ligjit fuqi mund të votojë 5 kandidat, kurse synimet ka që të reduktohet ky numër për shkak se kemi vërejtë edhe aty apo është keq përdorur kalumi dhe mund të keq përdorur të natarme. Si dhe shpërndarja ulëseve në parlament, mënyra shpërndarjes apo sistemi shpërndarjes ulëse, po për atë mund të arrijet një marrëveshje.
Gjatë gjithë kohës së bisedimeve për reformat të zgjedhore dhe konsenzuseve të arritura si në komisionin e dikurshëm parlamentar, ashtu edhe në dialogun ndërmjet liderëve politik, të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se me një vullnet politik është e mundur që të përmbyllen reformat pa humbur shumë kohë me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale.
Unë mendoj se për shumë çështje është arritur një konsensus, domethënë çështje më të hapura kanë mbetur çështje të cilat në të bëjnë karakterit politik. qoftë për zonat zgjedhore ndaj në Kosovës në zona eventuale zgjedhore, qoftë për pragun e subjektëve politike të cilët do duhet të aksilonin për të votuar në parlament, qoftë për mandatin e ulseve të rezervuar, edhe si duhet vazhduar akoma me ulse të rezervuar apo jo.
Duke u thirrur në standardet ndërkombëtare, Selmana i rikujton se ligji zgjedhor parashihet të ndryshohet të paktën 6 muaj para procesit elektoral. Andaj ai beson se subjektet politike do të reagojnë më shpejt në këtë drejtim.
Atë mirë do të thotë se sa më shpejt që është i mundur, komisioni parlamentar të shtohet mandati, të përfundohet në procesin e draftimit të legjislacionit të ri dhe si i tillë ai të aprovohet në mënyrë që në zgjedhjet çoft parakohshme, çoft rregullta nëse do të organizonim ne fat që kemi obligim konstitutiv vitrashëm që organizojmë, atë të futim në një proces ri elektoral me një legjislacion të reformuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njëri prej ish komandantëve të policisë serbe, Slobodan Stojković, thot se forcat serbe në Kosovë kanë bërë mizori të shumta. Si pjesëtar i policisë serbe në vitin 1998, ai thot se ka marrë pjesë në pastrimin e terrenit të siç thuhej në Kosovë, meç rast kishte parë vrasje të njerëzve të pafajshëm dhe tmerre të shumta. Përderisa autoritetet në Serbi ende nuk kanë reaguar lidhur me dëshmitë e Stojkovićit, Behxhet Teshala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit, Meseli në Prishtinë, thot se dëshmitë e ish-policit janë të vonuara, ndonse ato i mbështesin kallëzimet penale që i kanë bërë organizatat jo qeveritare në Kosovë dhe Serbi lidhur me krimet e luftës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Slobodan Stojković, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se për të gjitha veprimet të cilat i kanë bërë pjesëtarët e forcave serbe në terren në Kosovë, kanë qenë të informuar e prorët e lartë përmes zinxhirit komandues i cili ka ekzistuar në njësitet e përfshira në siç e quan ai pastrimin e terrenit. Ai thotë se ka parë mjaft tmerre të cilat i kanë kryer forcat serbe dhe kjo kishte ndikuar që ai të largohet nga Kosova. Stojanovi shpjegon një nga rastet që kishin ndodhur dhe që sipas tij ishin në rutinë. Gjithka kam shkuar dhe kur kam parë se çfarë po ndodh, un jam tërhequr. Thjesht pas një arsye u ofroheshin njerëzve dhe i kërcnonin duke ju kërkuar para. Në qoftë se nuk ishte dikush para, e vrisnin. Pas një arsye tjetër, tha Stojković, duke shpjeguar se dinte edhe emrat e njerëzve të caktuar që kishin vrarë të pafajshëm, duke thënë se shqiptar i mirë është vetëm shqiptar i vdekur. Sipas tij, gjatë pastrimit të terrenit, fillimisht ushtria granatonte për orë të tëra dhe më pas futej policia dhe ushtria të ndarë në njësi të vogla me nga 20 njerëz, të cilët merreshin vesh me komandantët e tyre lidhur me veprimet që i bënin. Ai akuzon komandantin e tij Nenad Stojković për djegjen e fshatrave mbi Mitrovic dhe krimet që kishin ndodhur atje. Nenad Stojković është përgjegjës i kryesor për punën që bënim në Mitrovic. E djegnin gjithë fshatin, ja se çfarë bënin. Vetëm merrnin urdhëra dhe ato ishin fjalë të shkurtuara. Do të thotë, kur merrnin fjalën shkrepsa, atëherë do të thoshte se duhej djegur gjithë fshati. Nëse ishte fjala gomë, atëherë nën kuptonte se duhej vrarë. Kur thoshte komandanti Mitrovic dërgoje për rrëzitje, kjo nën kuptonte se duhej vrarë ai njeri shqiptar, shpjegon Slobodan Stojković. Ai ka rrëfyer edhe raste tjera të cilat sipas tij ishin krime, për të cilat askush nuk është përgjegjur deri më sot, pavarësisht se për të gjitha krimet që kishte parë, kishte informuar ministrin e brendshëm të Serbisë në vitin 2000.
Ja se to si më govorio që shot vekivit të godine, alë niko dhe të edhe me së stush.
Të gjithve u kam treguar që nga viti 2000, por askush nuk ka dashur të më dëgjoj. Unë i kam treguar edhe fondit për të drejtat humanitare, prokuroris për krime lufte. Të gjithve ju kam drejtuar, por në fund janë detyruar që si kryeshef të stacionit polisor të më fusin edhe në programin për mbrojtjen e dëshmitarëve, kinse më është rrezikuar jeta nga ana e policeve dhe se ata mund të më vrisnin. Ata më kompromentuan, kur hyra në program gruaja dhe fëmijet u traumatizuan, ndërkash në analizën që ma bënd të gjakut, kinse është gjetur droga. Unë u thash pse po flisni marrëzira, ndërkash ata janë të gjithë kriminel që kanë qenë në Kosovë dhe kanë vrarë e prerë popullin shqiptar. Mua ata njerëz kujdesen për ne në programin për mbrojtjen e dëshmitarve, ka theksuar Stojković. Përderisa në Serbi ende nuk ka pasur reagim të institucioneve të drejtësisë lidhur me dëshminë e Stojkovićit, në anën tjetër Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë ka vlerësuar se dëshmia e Slobodan Stojkovićit përmes medieve është paksa e vonë. Drejtuesi këtij këshilli Bexhet Çala vlerëson se dëshmia e Stojkovićit është vetëm një mbështetje për deklaratat, materialet dhe kallëzimet penale që i kanë bërë organizatat joqeveritare nga Kosova dhe nga Serbia për mizori që i kanë kryer forcat paraushtarake, policore dhe ushtarake serbe në Kosovë.
Por është drejtori i dorës së parë, i cili në familje është edhe pjesë e krimit, sepse ka reaguar vetëm pasi kanë kaluar çu vite, më shumë se 13 vite, ndonse ai thotë që i ka dërguar një letër ministrit të punës veshës të Serbisë dhe e ka informuar për ato që çka ka ndodhur, mirë po nuk e ka bërë publike. Don, ajo është një argument pas së cilit prokuroria në Beograd thot ex officio
Shala ka shtuar se organizatat jo qeveritare në Kosovë, por edhe institucionet nuk janë në pozicje të ushtrojnë presion mbi Beogradin zyrtar për hapjen e hetimeve lidhur me krimet e luftës.
Ne nuk mund të vëjmë asgjë, por ne nuk jemi pozicje me vojë askujt presion, sepse ne jemi pozicje i nështrojnë presionit e dyta pjesht mungon vullneti politik për të arrestuar apo gjykuar ata të cilët janë përgjegjës për krimin e luftës, ata që mundën, ata nuk e bëjnë. E këto mundet ata vendimarrësit të cilët janë në Bruksel, të cilët janë në Washington, po ata e analizojnë vendin politike dhe shohin nëse ja vlen të merren me të kaluarën, merren. Qoftë jo, atëherë heshtin.
Sido që të jetë, ish pjestari policisë serbe Stojković, duke folur edhe për mediet serbe, ka rëfyër episode si që i ka quajtur ai të të mërshme të lutës në Kosovë dhe krimeve ndaj shqiptarëve. Si që ka treguar ai një person, identitetin e të cilit Stojković e di, ka prerë kokat e një shqiptari dhe një shqiptara jetë të vdekur, duke i shndërruar ato më pas në abazhur tavoline. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut të Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në Tiranë sot është mbajtur një protestë kundër shkatrimit të armatimit kemik të Sirisë në Shqipëri. Për të njoftuar më kollësisht për këtë zhvillim në linjë telefonike jemi me korrespondenten ton Mirela Milori. Pra, çka u tha gjatë protestës dhe cili ishte slogani kryesor i saj, Mirela?
Po fat mirë, në fakt se ka nisur me këngë patriotike me thirrjet Shqipëria zemra jonë, një protestë që e paralajmëruar ditë më parë nga Alianca kundër importit të mbetjeve AKIP, e cila ka qenë organizatorja e protestës. Kanë qenë mira qytetar të Tiranës sot, të cilët janë bashkuar thirrjes së kësaj aleance dhe slogani kryesor ka qenë jo sjelljes së armëve kimike në Shqipëri, jo asgjësimit të tyre në teritori. Ton. Protesta si që thash ka nisur e thorës 13, më pas protestuesit janë zhvendosur nga selia e kryeministrisë për para ndërtesës së ambasadës amerikane në Tiranë, aty pranë duhet vlerësuar që masat e sigurisë kanë qenë shumë të larta, sidomos edhe godinës së ambasadës amerikane, megjithatë nuk ishte paralajmëruar dhe nuk ndodhi asnjë incident i mundshëm. Protestuesit ishin shumë paqësor, kanë theksuar disa herë gjatë fjalimeve të tyre gjatë momenteve që kanë folur që nuk jemi kundër Amerikës, përkundrazi jemi pro, por nuk jemi për sjelljen dhe asgjësimin e armëve kimike të Sirisë në territorin e vendit tonë.
Lidhur me këtë çështje sot është prononcuar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Çka tha ai në deklaratën e tij, Mirela?
Po, Fatmir, është hera e parë që kryeministri i vendit ka ndarë me opinionin publik qëndrimin e tij në lidhje me këtë çështje. Citoi që zoti Rama të ketë thënë në përgjigjen e tij në lidhje me shkatrimin me mundësinë e sjelljes së armëve kimike për të shkatruar në vendin tonë, pra zoti Rama ka thënë: "Thënë e kontakteve që kam pasur kryesisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra në bazë të këtyre kontakteve ka pasur një bisedë me smeje dhe sekretarin e shtetit amerikan për 30 minuta." Ku kemi diskutuar për këtë çështje dhe po ju them që nuk ka asnjë vendim dhe nuk ka asnjë transparencë më shumë se kaj që mund të bëhet për një arsye shumë të thjeshtë, sepse ne jemi bashkë me vendet e tjera në një diskutim të brendshëm dhe nuk jemi në kushtet kur na duhet të marrim një vendim. pra kryeministri shqiptar e ka bërë të ditur që nuk është ende një vendim sepse nuk është ende në kushtet e marrjes së një vendimi. Thjesht Shqipëria, ka thënë zoti Rama pra kryeministri, thjesht Shqipëria ka marrë një kontakt nga Shtetet e Bashkuara, mund të shihemi si një mundësi, por përveç kësaj nuk kemi asgjë për të ndarë me publikun dhe nuk kemi asgjë më tepër për të thënë.
Po a ka pasur edhe reagime të tjera?
Ka pasur reagime sërish zoti ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Arvizu, ka qenë në një vizitë sot në Kukës dhe ka konfirmuar atë çfarë ka thënë kryeministri shqiptar, pra që ne kemi pasur thjesht një kontakt me Shqipërinë për mundësin e dërgimit të armëve, të shkatrimit të armëve kimike, por kjo është thjesht një kontakt dhe nuk ke një ecurit të mëtejshme, çka do të thotë që të ketë një vendim të përbashkët. Në gjitha të, a e konfirmuar dhe njëherë partneritetin mes dy vendeve. Nesër është njoftuar që në orën 14 do të ketë një tjetër protest kësaj radhe në sheshin Skënderbej, duhet themi që prania ka qenë më e larta ditën e sot me sesa herët e tjera. Organizatorët shpresojnë që nesër të ketë dhe më shumë njerëz të cilët do t'i bashkohen protestës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në kuadër të ndihmave ndërkombëtare për Filipinet, pas tajfunit shkatërrues, Shtetet e Bashkuara kanë nisur një aeroplan bartës dhe kanë parapar 20 milion dollar ndihmë emergjente humanitare. Britania po ashtu po e dërgon një luftanie dhe afro 16 milion dollar ndihmë për viktimat e tajfunit. Zyrtarët vlerësojnë se afro 10 milion njerëz në Filipine janë prekur nga kjo stuhi natyrore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara kanë dërguar një aeroplan mbajtës dhe 20 milion dollar ndihma në Filipine, ku ekziston frika për më shumë se 10.000 njerëz të vdekur nga tajfuni Haiyan. Zyrtarët kanë thënë se aeroplan mbajtës i USS George Washington është urdhëruar të lërë Hong Kongun dhe t'ju bashkohet përpjekjeve të ndihmës. Ania me rreth 5.000 forca detare dhe 80 avion do të shoqërohet edhe nga 5 anije të tjera për të siguruar ndihmë humanitare, humanitare, furnizime dhe përkujdesje mjekësore. Pentagoni ka thënë se transportuesi pritet të arrijë në zonën e fatkeqësisë brenda 48 apo 72 orësh. Agjencia për zhvillim ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara ka thënë se siguron 20 milion dollar ndihmë për fshir ushqime dhe thas për strehim. Edhe kryeministri britanisë David Cameron ka thënë se vendi i tij do të dërgojë një luftanie të marinës mbretërore dhe rreth 16 milion dollar ndihma për viktimat e tajfunit i cili ka goditur më 8 nëntor. Shtetet e Bashkuara dhe Britania janë në mesin e dhjetra vendeve dhe organizatave që janë zotuar për dhjetra miliona dollar ndihma. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara llogarisin se një total prej rreth 9.8 milion filipinasve në 41 provinca janë prekur nga tajfuni Haiyan. Po sipas OKB-s, stuhia fuqishme ka shkaktuar zhvendosjen e 660.000 njerëzve. John Ging, drejtori i divizionit operativ në zyrën e Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, ka dhënë këtë deklaratë për gazetarët.
There are estimated 660,000 people.
Janë rreth 660.000 njerëz që janë zhvendosur nga ky tajfun. Ne natyrisht jemi mobilizuar shpejt dhe në shkallë të gjerë, ka thënë ai. Ging po ashtu ka thënë se prioriteti më njëherëshëm është varrosja e mira të vdekurve për të parandaluar problemet në shëndetin publik. Ai ka bërë me dije se zyrtarët janë duke u përgatitur për më të keqen, duke thënë se sa më shumë që kemi qasje, shohim gjithnjë më shumë njerëz të vdekur nga ky tajfun. OKB tashmë ka lëshuar 25 milion dollar fonde emergjente. Pjesa më e madhe e operacioneve të shpëtimit janë përqendruar në Tacloban të ishullit Leyte. Raportet thonë se shumica e qytetit është nën rënoja pasi është goditur rënd nga erërat masive. Raportet flasin për banor të dëshpëruar të Taclobanit, të cilët bastisin shtëpitë e braktisura dhe bizneset për të marrë ushqime dhe mallra të tjera. Mijëra banor të këtij qyteti janë dyndur në aeroport për t'u larguar nga zona e shkatruar. Po mbjetojmë ende, dhe pse është mjaft e vështirë, çdo gjë është zhdukur, shtëpitë tona, çdo gjë, nuk ka asgjë për të ngrënë, as për të pirë, ka thënë një banore me emrin Maridol.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka marrë kërcënime nga organizata që veten e quan Xhemati i Xhihadit. Në një raport të Kombeve të Bashkuara thuhet se korrupsioni dhe krimi organizuar janë pengese madhe për ndërmarrjet private në Kosovë dhe se kjo ka efekt të tetë negativ në investime. Njëri prej ish komandantëve të policisë sërbe, Slobodan Stojković, thot se forcat sërbe në Kosovë kanë bërë mizori të shumta. Në Tiranë sot është mbajtur proteste kundër shkatrimit të armatimit kimik të Sirisë në Shqipëri. Negociatorët në Bruxelles kanë arritur marrëveshje për buxhetin e Bashkimit Evropian për vitin 2014. Në kuadër të ndihmave ndërkombëtare për Filipinët pas tajfunit shkatrues, Shtetet e Bashkuara kanë nisur një aeroplan bartës dhe kanë paraparë 20 milion dollar ndihmë emergjente humanitare. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post materialeve interesante mund t'i dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.